в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чому українці потрапили в корупційний скандал у Казахстані?
Если уже человек хочет поблагодарить кого-то, ну, можешь делать это как-то красиво, чтобы тебя не схватили за руку.
Як авторитарні лідери освоюють соціальні ЗМІ?
Про сторінку у Фейсбук спершу оголосили на офіційній сторінці Хаменеї у мережі Твіттер.
Як запобігти поширенню раку? Про це почуємо сьогодні у Всесвітній день боротьби з раком. І це лише деякі з тих тем, які будуть у передачі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Спершу випуск новин, а з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Голова фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов назвав популістськими вимоги опозиції запровадити персональне голосування депутатів. Після засідання Погоджувальної ради він також припустив, що завтра опозиціонери блокуватимуть відкриття наступної сесії, вимагаючи запровадити персональне голосування, як то обіцяла опозиція. Але, за словами Єфремова, партія регіонів знайде способи вирішити цю проблему. Тим часом, як заявив голова Регламентного комітету Верховної Ради, член партії регіонів Володимир Макеєнко, на засідуванні Погоджувальної ради, цей комітет виступає за розробку абсолютно нової системи електронного голосування депутатів. За його словами, відповідно до проведеного аналізу, амортизаційна зношеність системи електронного голосування «Рада-3», який можна було б запровадити голосування сенсорною кнопкою, становить уже 100%, у зв'язку з чим її безперебійну роботу забезпечити не вдасться. Опозиція погоджуватиме єдиного кандидата на вибори мера Києва, заявив лідер фракції «Удар» Віталій Кличко. За його словами, підтримка партії регіонів у столиці України не дуже велика, тому вибори, на його думку, спеціально проводять улітку, коли більшість киян від'їжджає в відпустку для того, щоб маніпулювати, сказав Кличко. Міністр закордонних справ Леонід Кожара заявив, що в Євросоюзі хочуть подальшої співпраці з Україною і не говорять про перспективу її ізоляції. У своєму блозі в інтернет-виданні «Українська правда» Кожара заявив, що в ЄС усвідомлюють реалії і хочуть допомогти Україні на ділі, а не на словах. До подій у світі. Європейський поліційний орган Європол повідомив сьогодні, що в результаті розслідування було викрито кілька сотень договірних футбольних матчів у цілій низці різних футбольних турнірів. Голова Європолу Роб Вейнрайт повідомив на прес-конференції.
We have uncovered an extensive criminal network.
Ми відкрили широку кримінальну мережу, яка поширена у футболі щодо договірних матчів. Загалом викрито 425 футбольних посадовців, футболістів і представників злочинного світу з більше як 15 країн, яких підозрюють у причетності до намагання влаштувати більш як 380 договірних матчів у професійному футболі. Ці матчі, за словами голови Європолу, були зіграні в кваліфікаціях на чемпіонати світу, європейські чемпіонати в Лізі чемпіонів УЄФА, а також у національних чемпіонатах країн Європи. При цьому хабарів футболістам і посадовцям заплатили на суму близько 2 мільйонів євро, а виграшів на ставках завдяки цим договірним матчам було отримано на 8 мільйонів євро. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив сьогодні, виступаючи перед працівниками іранської космічної галузі, що готовий стати першим іранцем, який принесе себе в жертву вченим і полетить у космос на іранському космічному кораблі. Наразі не ясно, чи жартував він, чи говорив всерйоз, а в США сенатор Джон Маккейн заявив із приводу минулотижневого повідомлення, що Іран запустив у космос мавпу у своєму твіттері. Цитую, Ахмадінеджад хоче бути першим іранцем у космосі, а що, хіба він не злітав туди минулого тижня?
Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода і не тільки. А це був Сергій Драчук з випуском новин.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
чому Юлію Тимошенко цілодобово знімають на відео і не випускають на прогулянки? Чому її захисника Сергія Власенка не випустили з України? Хто відповість за те, що Юрію Луценку не дали долікуватися після операції і вивезли у Менську колонію? І за те, що слідство у справі вбивства Щербаня оголосили завершеним, не давши стороні обвинувачення ознайомитися з його матеріалами? Відповідей на ці та інші запитання вимагали сьогодні на зустрічі з представниками Генеральної прокуратури депутати від опозиції. Не обійшлося і без конфліктів. У прокуратурі ж обіцяють відповісти на основні питання вже завтра. На зустрічі сьогодні побував і Олександр Лащенко.
Генеральний прокурор України Віктор Пшонка вирушив у відпустку. Про це сьогодні дізналися народні депутати від опозиційних фракцій, коли прийшли до Генпрокуратури на зустріч з ним. Відтак, на запитання про умови отримання колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та екс-прем'єра Юлії Тимошенко, та на інші запитання відповідав виконувач обов'язків генпрокурора Ренат Кузьмін.
Вопроси содержання під стражею.
Лікування й умови тримання ув'язнених не є моєю компетенцією, але я уважно вислухав вас і все занотував, і з'ясую, чи є в прокуратурі інформація з цих питань. Якщо її не було, ми проведемо перевірку по цих фактах.
Даним фактом буде проведена тщательна перевірка.
До участі у цій перевірці Ренат Кузьмін запросив і депутатів від опозиції. Тоді депутат від «Батьківщини» Сергій Соболєв поцікавився, на яких підставах іншого парламентарія, захисника Тимошенко Сергія Власенка, не випустили за кордон, коли він мав взяти участь у роботі ПЕРЄ. Соболєв здивувався, що говорить про порушення проти Власенка кримінальної справи, хоча без рішення парламенту таке юридично неможливо. На це Ренат Кузьмін відповів.
Ситуація з Власенка і його...
Судовий спір громадянина Власенка та його колишньої дружини не мають стосунку до політики. Якщо у Сергія Власенка є питання, він може звернутися до прокуратури сам, не як депутат, як громадянин. Я його вислухаю і дам відповіді на всі його питання.
Вислухаю і розберусь з кожним питанням, яке ви тут озвучили.
Після цих слів виникла суперечка Кузьміна з депутатом, які нагадали йому про документи, що, за їхніми словами, свідчать. Власенка не пустили на засідання ПЕРЄ не через взаємини з колишньою дружиною, а через кримінальну справу, походження якої не зрозуміле. Депутати поставили ще низку запитань, зокрема вимагали пояснень стосовно абсурдних політично мотивованих звинувачень щодо справи про вбивство Євгена Щербаня. Зрештою, Ренат Кузьмін пообіцяв відповісти на більшу частину з них вже завтра вранці, на решту упродовж 10 днів. Учасник зустрічі б'ютівець Сергій Пашинський вважається затяг. Часу.
Ви ж зрозуміли, що у нас Ренат Кузьмін курує, що слідство. Це його безпосередні підлеглі. Вони йому доповідають, що вони роблять. Коли він проти депутата, незаконно абсолютно, не маючи ніяких підстав, порушує кримінальну справу, пан Кузьмін починає сказати, що не розбереться. Ну, хай розбирається. Але тільки два питання виникають. Він що, не володіє ситуацією? Чи це, можливо, він і дає такі команди? Так? Я знаєте, з радістю завтра відвідую пана Кузьміна. Я хочу почути, що він розібрався.
Зустріч Рената Кузьміна з депутатами від опозиції має відбутися завтра після 10-ї ранку. Між тим, сам пан Кузьмін так само не може виїхати з України до Сполучених Штатів. Його візу анулювали, втім в американському посольстві запевнили, що він може подати документи на нову.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Що продається, що покупається?
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Сьогодні узагальнені борги сягли 840 мільйонів.
Свобода сьогодні.
Ви хочете усидіти на двох стульях. Ви обов'язково між стульями упадете.
Для любого українського політика пойти на такий шаг означало би політичне самоубійство.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Відтермінування чи зрив багатомільйонного військового контракту України з Казахстаном – такими можуть бути наслідки скандалу, в якому, імовірно, фігурують українські чиновники. Про це кажуть Радіо Свобода експерти. Сьогодні українські дипломати підтвердили, що в Казахстані затримали двох співробітників державної компанії «Укрспецекспорт». Раніше ЗМІ припустили, що саме українці могли дати хабаря казахстанському генералові. Є різні версії, чому розгорівся скандал, а подробиці знає Мар'яна Драч.
Двох співробітників компанії «Укрспецекспорт» затримали в Казахстані 26 січня, а 28 січня суд в Астані вирішив продовжити їхнє перебування під вартою на 10 днів для додаткових слідчих дій. Про це повідомив сьогодні речник українських дипломатів Євген Перебийніс. Він каже, що офіційних звинувачень українцям не висунули.
Офіційних обвинень тим гражданам України поки не пред'явлено.
За даними казахстанського телеканалу КТК, під вартою опинилися начальник департаменту Укрспецекспорту і його заступник. Саме вони нібито й передали казахстанському генералові, керівнику головного управління озброєння Міноборони Алмазу Асенову, 200 тисяч доларів у приміщенні аеропорту Астани. Це була нібито подяка за спільний проект з виробництва бронетранспортерів БТР-4. Планували, що техніку збиратимуть передовсім у Казахстані, а ремонтувати старші моделі у Львові. Вартість угоди казахстанські ЗМІ оцінили у 150 мільйонів доларів. Подібні комісійні – це звична практика для військових угод, зауважив у коментарі Радіо Свобода генерал-лейтенант запасу, колишній керівник головного управління розвідки СБУ Леонід Рожен.
Це такий специфічний різновид бізнесу, у якому існують певні відкати, це по-перше. А по-друге, якось воно зроблене не так, як треба. Якщо вже людина хоче комусь віддячити, то треба це зробити красиво, щоб тебе не схопили за руку.
Справді, це поганий тон отримувати хабарі готівкою, адже для цього нині найчастіше гроші переказують через офшори та підставні компанії. Про це написав Радіо Свобода казахстанський бізнесмен, який називає себе Казангап Кадир. За його версією, останній скандал – це передовсім заслуга військових розвідників третьої країни, яка хоче реалізувати в Казахстані свою техніку. Конкретної держави він не назвав. Потенційними конкурентами України у справі модернізації БТРів є Росія та інші пострадянські держави. Тим не менше, скандал навряд чи підірває військову співпрацю між Україною та Казахстаном, сказав Радіо Свобода київський військовий експерт Олексій Мельник.
Я не думаю, що це буде мати якісь довготривалі наслідки. Очевидно, можна допустити, що буде відтермінування виконання саме цього контракту, можливо, аж до зриву цього контракту.
За недавно оприлюдненим дослідженням антикорупційної організації Transparency International, Україна і трохи більше Казахстан є ризикованими державами щодо корупції в оборонній сфері. А це завдає збитків не тільки компаніям, але й пересічним громадянам. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А зараз наша щотижнева рубрика.
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні про обґрунтованість тарифів на тепло і гарячу воду в Україні. З вами Євген Солонина. Вітаю. Жителі Луганська, керівник громадського комітету захисту конституційних прав громадян Микола Козирєв дослідив принципи утворення тарифів на тепло у своєму місті. З'ясувалося, що комунальники користуються методикою, в якій враховані показники 1967 року. А отже, сьогодні тарифи мали б бути нижчими. Взявши вартість опалення та гарячої води для середньостатистичної квартири, Микола Козирєв виявив, що її власники за опалювальний сезон платять більше в усіх українських містах. А це зайві 12 мільярдів гривень у масштабах України, пояснює громадський активіст.
Посилає запроси в адміністрації, к меріям.
Насилаючи запити в міську владу всіх обласних центрів, метеослужбу і комунальні господарства, я з'ясував, що вони використовують у розрахунках тарифів нормативи, затверджені у 1967 році. Наприклад, для Києва середня температура опалювального сезону є плюс 0,7 градусів. Рахують тарифи для температури мінус 1,1 градуса. Сам опалювальний сезон зменшився на кілька днів. Різниця вийшла суттєва. За квартиру розміром 55 квадратних метрів кияни переплачують 780 гривень за рік, луганчани – 950. Тому треба зробити перерахунок і повернути людям ті зайві гроші, які з них узяли.
Можна перерахувати, людям вернуть деньги, які лишні взяли.
Іншої думки дотримуються в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Держава субсидує комунальний сектор за рахунок нижчих за ринкові цін на газ, але й тоді тариф покриває приблизно дві третини собівартості тепла, наголосила в коментарі Радіо Свобода директор департаменту економіки систем життєзабезпечення Мінрегіону Світлана Старцева.
Середній рівень собівартості з послуг на теплопостачання складає 468 гривень. Середній тариф – це 326 гривень. Рівень відшкодування собівартості тарифом – близько 70%. З урахуванням клімату беруться спостереження погоди за 5 років. То які можуть бути перерахунки в сторону зменшення?
Втім, більшу частину собівартості тепла визначає вартість палива. Нині один з основних його видів – природний газ – комунальні підприємства купують у 2,5 рази дешевше, ніж «Нафтогаз» отримує блакитне паливо в Росії. Проте не варто сподіватися, що газ в Україні не подорожчає, заявив днями радник президента Андрій Гончарук.
Сказати, що не буде ніяких змін, я думаю, це таки досить сміливо з точки зору того, що це, ну, до певної міри закриває можливість до фінансування, пов'язаного з кредитом «Стендбай».
Очікують, що місія МВФ, яка нині перебуває в Україні, наполягатиме на підвищенні тарифів. Міжнародний валютний фонд не хоче, щоб Україна проїдала його гроші на різниці в тарифах, вважає Олексій Кучеренко, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства. Однак він критикує нинішній уряд за тарифний популізм.
Я вважаю, що це дуже небезпечне рішення, буде політичним. Яким чіткі обіцянки вона не чіпати тариф. Це в черговий раз свідчить про те, що говорять наші політики, що реально робляться.
Зі свого боку, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук впевнений, що тарифи на тепло і гарячу воду можна не підвищувати, якщо зробити комунальне господарство ефективним.
Сьогодні температура вища, можна менше спалювати газу. Там приблизно 60-70% втрат на лініях теплопередач, в самому виробництві на старих котельнях. Абсолютно прибуткова, скажімо так, діяльність теплокомуненерго. Просто потрібно сунути ці всі етапи, втрати тепла.
Керівники окремих підприємств теплопостачання визнають, що самого підвищення тарифів на тепло недостатньо для вирішення проблем. Потрібна передусім прозорість у їх утворенні і модернізація опалення, вважає голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков.
Собівартість висока, люди не можуть платити. НКРС робить тарифи нижчі собівартості. Оця різниця компенсується з бюджету. Мільярди грошей тратимо на різницю в тарифах, замість того, що їх тратити на заміну обладнання.
Іван Плачков пропонує українським містам брати приклад з Варшави, столиці Польщі. Місто взяло кредит Світового банку і за отримані 250 мільйонів доларів модернізувало котельні та мережі. Результат – економиться 27% газу на рік. З іншого боку, вважають фахівці, без модернізації регулярних підвищень тарифів на тепло не уникнути.
Це була рубрика «Енергетична свобода», яку вів Євген Солонина. Цю тему ви можете також обговорювати на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Далі, власне, йтиметься про Фейсбук і соціальні мережі як такі. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї розмістив у мережі Твіттер свої чорно-білі фотографії з буремних 70-х. Чеченський лідер Рамзан Кадиров твітує свої враження про романтичне нічне життя в Чечні. А донька президента Узбекистану Гульнара Карімова і президент Азербайджану Ільхам Алієв створюють мистецтво обміну світлинами через соціальні мережі. Експерти звертають насамперед увагу на те, як ці деспотичні лідери використовують чи зловживають соціальними мережами у їхніх політичних і особистих цілях. Василь Зілгалов знає подробиці.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї має свої сторінки як у Твіттері, так і у Фейсбуку. Ось що каже про це експерт Радіо Свобода Діана Куйка.
У той час, як приєднання Хаменеї до родини найбільш популярної у світі соціальної мережі викликало заклики в Тегерані відкрити вільний доступ до Фейсбук, секретар Вищої ради Ірану з питань кіберпростору Мехді Ахаван Бегабаді стверджував, що сторінка Алі у Фейсбук була заснована безпосередньо рухом прихильників Хаменеї. Інші джерела з Тегерана стверджують, що про сторінку у Фейсбук спершу оголосили на офіційній сторінці Хаменеї у мережі Твіттер.
Хоча і влада в Тегерані називала Фейсбук інструментом сіоністів, та все ж присутність тут сторінки духовного лідера Ірану свідчить про тихе визнання в Тегерані популярності соціальної мережі, до котрої мають доступ мільйони іранців через різні сервери і через долання блокади доступу до неї в Ірані. У Чечні ж лідер Рамзан Кадиров, окрім потоку похвал на адресу російської преси та панегіріків для чільників Кремля, милується в Твіттер, казковою нічною красою Грозного. Дочка президента Узбекистану Іслама Карімова Гульнара не лише демонструє свою майстерність розміщення фотографій, але, як кажуть експерти, намагається популяризувати себе у світі як підходящий кандидат на президента Узбекистану. Російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв отримав на своїй сторінці в Твіттер останнім часом чимало критики. Деякі з таких дописів навіть долали редакційний захист сторінки. Так сталося, коли на сторінку Медведєва потрапила опозиційна характеристика правлячої партії Росії «Єдина Росія» як партії брехунів і злодіїв. Намагається перетворити Твіттер у вигідний для себе інструмент і венесуельський лідер Уго Чавес. Ось що каже експерт Радіо Свобода Діана Куйка про зміни ставлення президента Венесуели до соціальних мереж.
Венесуельський лідер Чавес дуже скоро пристосувався до вигод Твіттер. Хоча він спочатку називав твітування проти його режиму терористичною загрозою, та все ж упродовж 3 років самозваний лідер революції за Болівером став другим найбільш цитованим лідером на твіт з майже 4 мільйонами послідовників після Барака Обами.
After Barack Obama.
Найбільш захищений від критиків лідер Північної Кореї Кім Чен Ін, якого на його суворо контрольованій сторінці у Твіттері називають не інакше як світлим народу, сонцем народним сьогодні та завтра. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і далі наші теми. Як запобігти поширенню раку і чи проходите ви медичну щорічну діагностику? Про це сьогодні у Всесвітній день боротьби з раком.
Молоді дівчатки 20 років, нащупав у себе на шиї опухоль, не йдуть в врачу. Вони отращують волосся для того, щоб опухоль не була видна. Ми боїмося, що ми прийдемо к врачу і нам скажуть, що це плохое.
З чим Україна їде на Берлінале? А у програмі «Європа» на зв'язку о 21:33 сьогодні Радіо Свобода порівняє, наскільки важко бути мамою у Латвії і в Україні.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Чи знаєте ви, що в Україні щороку від онкозахворювань помирає майже 90 тисяч людей? І що основна причина цих смертей – пізня діагностика? А так кажуть медики. Проте українці з року в рік вперто нехтують закликами проходити щорічну медичну перевірку. Відтак, рак в Україні стосується кожного 4-го і забирає життя 10 українців на годину. У Всесвітній день боротьби проти раку, що проводиться саме сьогодні, 4 лютого, медики ще раз нагадали, щоб запобігти ракові, потрібно вести здоровий спосіб життя і не боятися йти до лікаря. Ірина Стельмах знає подробиці.
У травні 2012 року 26-річного Ігоря Чернишова почало нестерпно боліти у грудях. На той час у нього вже була 8-сантиметрова пухлина. За час лікування хлопець вже пройшов 8 курсів хіміотерапії вартістю по 25 тисяч гривень кожна. Його матір Раїса Чернишова пригадує, коли озвучили суму необхідну для лікування сина, ледь не зумліла. Кореспондента Радіо Свобода вона просить подякувати усім, хто погодився пожертвувати бодай 20 гривень. Саме небайдужість і підтримка простих людей, каже Раїса Чернишова, допомагає їй і до сих пір рятувати сина.
Ніхто ж не думав, у нас взагалі в сім'ї такого не було, да?
Ніхто ж не думав, у нас у сім'ї такого ніколи не було. І тут хлопець, який спортом займався, який в армії був, у якого зовсім нещодавно народилася донечка, і тут таке. Де взяти такі гроші, якщо ти одразу не почнеш лікувати, а на це треба гроші? Все, ти стоїш перед фактом жити чи вмерти.
Нужні деньги, все. Ти стоїш перед фактом жити чи вмерти.
35% хворих з онкопатологією помирають у перший рік після того, як дізналися про свій діагноз, оскільки захворювання було виявлено вже на останніх стадіях. Рак головне вчасно діагностувати, наголошує завідуюча відділенням онкогематології Національного інституту раку Тетяна Каднікова. У 95 випадків вилікуватися можна, головне – наважитися піти до лікаря.
Молоді дівчатки 20 років, нащупав у себе на шиї опухоль.
Молоді дівчатка 20 років, намацавши у себе на шиї пухлину, не йдуть до лікаря, вони відрощують волосся, щоб пухлини не було видно. На жаль, це проблема культурна, а не медична. Це проблема нашої психології, наших страхів. Ми боїмося не того, що у нас відбувається, ми боїмося назви цього. Ми боїмося, що коли прийдемо до лікаря, він скаже нам, що це погано.
І нам скажуть, що це погано.
На ймовірність появи раку впливає перш за все поведінка та спосіб життя, каже головний лікар Київського міського центру здоров'я при департаменті охорони здоров'я КМДА Отто Стойка. Українці мало рухаються, вживають шкідливу їжу, алкоголь, а найголовніше – багато курять.
Коли бачиш цих людей, вони намагаються кинути курити в лікарні, або коли їм ставлять діагноз вже. Тобто вони налякані, половина кидає, але половина повертається до куріння вже в лікарняному закладі. Інший чинник – це зловживання алкоголем. Взагалі алкоголь – це один з важливих чинників не тільки цирозу печінки, а і раку підшлункової залози, раку шлунку.
Порівняно з двома минулими роками рівень онкозахворювань в Україні зменшився на 4%. За даними Українського канцеррегістру, що видається Національним інститутом раку, на диспансерному обліку нині перебуває 1 мільйон українців. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А як запобігти поширенню раку і чи ви проходите медичну щорічну діагностику? Запитали ми перехожих Києва і ось що почули.
Діагностика може допомогти попередити захворювання. Ну, якось не було такої потреби. Немає коли, немає часу.
Само собою потрібно, періодично, раз у році. Я особисто проходжу. Якщо людина цікавиться своїм здоров'ям, раз у році повинна пройти медичну.
Я вважаю ніяким, здоровим способом життя все. Первинна діагностика, методи недосконалі і дуже дорогі.
Не пити, не курити, берегти себе, ну, поменше стресів. Ну, так, звісно, діагностика, щоб виявити цю недугу якомога раніше. Я не проходжу щорічну діагностику. І взагалі-то ментальність нашого народу в тому, що доки щось не заболить, ми до лікаря не підемо. Та вже коли буде гірше, тільки туди йдемо до лікаря лікуватися.
Я вважаю, діагностика є важливим елементом запобігання захворювання. Потрібно слідкувати за своїм здоров'ям. В нашому університеті проводиться діагностика стосовно раку. Це обов'язково. Звісно, я пішла, не хочеться мати таке захворювання.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. І на закінчення поговоримо про кіно на 63-му міжнародному кінофестивалі «Берлінале», який розпочнеться 7 лютого в столиці Німеччини. Українські стрічки не змагатимуться. Попри це, Україна підготувала спеціальну програму для однієї з подій фестивалю європейського кіноринку. Відтак, іноземні пошановувачі кіно зможуть ближче познайомитися з українською кінокласикою, короткометражними фільмами, а також одним із перших дізнатися, які ж новинки підготував український кінематограф для своїх глядачів у 2013 році. І всі ці подробиці знає Софія Середа.
Українська реставрована кінокласика 1924-82 років – один із напрямків, за яким цього року Україна презентуватиме себе на європейському кіноринку у рамках 63-го міжнародного кінофестивалю «Берлінале». Під час кінопоказу запланована окрема презентація знаменитої землі Олександра Довженка у музичному супроводі етногурту «Даха Браха». Заступник директора Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко пояснює, що нині у світі, а ще більше у Європі, до кінокласики неабиякий інтерес. Однак показувати свої відреставровані стрічки на Берлінському фестивалі Україну змусило не лише бажання відповідати світовій тенденції, але й бажання продемонструвати нову та дещо переосмислену атрибуцію власної кінокласики, пояснює він.
Йдеться не тільки про кінокультуру як таку, як йдеться про певну стратегію пам'яті. Це дуже актуально для України зараз. За кордоном часто не диференціюючи, ці фільми є радянськими, чи українськими, чи російськими.
Між тим, на європейський кіноринок 2013 Україна привезе і короткометражні фільми, а також досить нові чи ще не презентовані кінострічки. Серед них одна з найбільш очікуваних українцями кінопрем'єр – дитячий фільм «Іван Сила». Історія українського циркового артиста та найсильнішої людини світу свого часу.
Чемпіони!
Ось ти бандюга з вокзалу!
Ви хочете сказати, що чемпіон Республіки Золотій?
Тим часом Міжнародному держагентстві з питань кіно нинішню презентацію України на Берлінале порівнюють з невеличким культурним посольством. Водночас начальник управління держрегулювання і реалізації проєктів відомства Станіслав Притула констатує, що такі презентації поки що є здебільшого єдиною можливістю України проявити себе на кінофестивалях подібного рівня.
Україна не може на кожному кінофестивалі представляти свої фільми, враховуючи ту кількість фільмів, яку ми виробляємо, і, напевно, не кожного року режисери відталанить зустрітися з Богом і отримати таку ідею, яка потім стане переможцем міжнародного фестивалю.
Учасником цьогорічної творчої майстерні кінофестивалю стане лише один українець – Дмитро Сухолиткий Собчук. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
І ось такими були підсумки дня, які разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами, а починайте свій день із ранкової свободи.
Почув сам, передай іншим. У будні з 6:08 до 6:57.